Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, kasali ka, kasali ka.
Magandang hapon mga classmates, magandang hapon sa ating mga kapunto dyan na ngayon ay samahan ninyo kong muling pakinggan ang episode ng May Punto Ka Dyan na nauna ng isinahimpapawid noong February 17, 2015. Naging panauhin ng ating kasama ng ating kapuntong sa Echo Yangurin dito, si Professor Rosel Pineda, kung saan tinalakay nila ang gampanin ng sining sa ating lipunan.
Sa silangan, sa silangan ng tagpuan. Sa silangan, sa silangan, sa silangan isinilang.
Sa silangan ng tagpuan ng magigiting at matatapang.
Sa silangan, sa silangan, sa silangan ng tagpuan.
Sa silangan isinilang lahi na may dugong lumalaban.
Sa silangan, sa silangan, sa silangan isinilang.
Karami ng mananakop ang nahalina at dumaong. May galyon ng pananampalatayang monopolyo. Kaliwas ang gawain sa kabanalang tinuturo. Alisunod sa hukong mapusok mula sa kumot ng gatas sa pulot. Mapanilang ang panghihimasok. Nakasusulasok na paghahari na idinulot. Masalimuot ng pagkagapos ng imperyo. Pangungot ang paglapastangan sa ating kababaihan. Kung saan ang pagsikat ng araw ang hatid ay kadiliman. Armas na ng paninindigan ang kailangan.
Silangan, muli nagiging mahirap sa sariling bayan. Dahil sa mga palabas na makakanduran, di pa rin Pilipino ang nakikita mo. Namumulo sa gobyerno, tunay na bayaning nakikita ko. Mga manggagawang bansa kay inyo.
Ang panabang banaag ang maharlika, lagi pinamana upa, maging sukatan ng gitik. Nanahang paumidang tinig sa hapi ng balang buka na tinago. Nagdurugo pa rin ang mga naghahak naming alim. Lakang diwang nakambini ang ninig sa aming baluti. May sinag ang kalatas sa matayog na lumbrati. At ang lilik na panabas ang umasa sa aming pangil. Masok at karin, limbag ng kapit pisik. Tapos na ang madugo ang sobrang haba na palugid. Rebulo ng panwan, itaya ang pangalan. Tulto kay tatapangan, pangungusap ko sa bayan. Halika at lumaban.
Sa silangan, sa silangan, sa silangan.
Sa silangan ang tagpuan.
Sa silangan, isinilang.
Alright, magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo at sa online sa DZUP.org. Ito po inyong kapuntong si Edge. Nagpapasalamat po tayo sa Cartel at Lion and the Scouts para po sa napakagandang awitin na Sa Silangan. Mula po yan sa kanilang pagsibol album. At syempre po ay inimbitahan natin ang Lion and the Scouts na pumunta dito sa DZUP. Minsan ay nakasama natin sila sa isang programa dyan po sa Mendiola. At kami po ay humihiling sa inyong grupo na live na kumanta dito sa ating talakayan, ano? Para po marinig natin ang punto ng mga artista ng bayan sa usapin po, sa samot-saring mga usapin ng ating lipunan. Ngayong hapon, isang artista rin ang ating panauhin. Siya po ay nagtuturo ng Art Studies Department ng College of Arts and Letters.
Tama,
at siya rin po ay miyembro ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy o Contend UP. Walang iba kundi si Professor Rosel Pineda. Magandang hapon, Professor Rosel.
Magandang hapon, Edgy. Maganda na nabanggit mo yung Cartel at Lion and the Scouts. No? Kasi kung hindi mo na itatanong, mga kagrupo ko rin yan at mga ka-jam.
Wow.
At sa ilang mga proyekto namin dito para sa Arts Month, para sa Project Bakawan, ay ang mga naka-jam natin ay itong grupo mismo ito.
Kaya pala nakita ko sila sa UP Diliman. No? Madalas sila dito eh.
Madalas kasi nagre-rehearse kami. Ginawa ko silang mga movers.
Wow.
Hindi sila
yung mga singer natin naging mover na.
Naging mover na sila. Ay, ganyan talaga pag hinihingi ng pagkakataon tayo natututong gumalaw, umawit, manalumpati at kung ano-ano pang kinakailangan para maisulong ang ating mga dapat sabihin, di ba?
Yung atin po narinig na awitin na Sa Silangan, syempre connected 'yon sa ating discussion ngayong hapon. Bukod sa sila ay kasama ni Rosel sa kanyang mga proyekto. Pakinggan niyo po yung isang bahagi ng lyrics doon na sinasabi na yung kultura natin, no, parang paano daw yung klase ng kultura meron tayo sa Pilipinas. Tayo lahi bayan ng mga magigiting at matatapang. Pero anyari? Ano nangyari sa iba't iba nating mga ito nangyayari sa ating lipunan? No, maraming tanong ang awiting 'yon. Kaya nga ito
at maganda rin, no. Ano ba yung role talaga ng sining at kultura, no, sa paghubog ng lipunan?
Kaya pa one week na akong nag-aabang sa mga post mo at screen grab at sinishare ko sa May Punto Ka Diyan page. Napakaganda ng iyong sinulat, no. Tatanungin kita mamaya niyan kung ano nga ba talaga ang papel, no, ng arte, ng sining, ng mga awitin, ng mga obra, no, dito po sa ating lipunan. Ito ba ay pampaganda lang at ito ba ay yung aesthetic value lang ba nito ang ating inappreciate o meron pa itong mas makabuluhang papel? Yun po yung ating laman ng ating talakayan ngayong hapon. At syempre, ipapakwento natin kay Professor Rosel yung kanilang proyekto. Ito ay may kinalaman sa listening terminals, no. Kung kayo po yung mapagawi dito sa College of Music, sa labas po ng MASCOM, eh meron po kayong makikitang parang
palanggana ba 'yon?
Oo.
Palanggana, oo.
Bakit kaya may mga ganito sa UP ngayon? Ano ba ang mga dahilan? Ano bang relevance ng mga experiment na 'yan? At pangalawa, ipapakwento rin natin sa kanya yung Project Bakawan, off-site, out of sight project na na-launch po kahapon, tama ba?
Nag-open
kahapon. At ano nga ba ang kanilang layunin, no, sa pagsasagawa ng proyektong ito? Bilang bahagi po ito ng ating selebrasyon ng Diliman Arts Month.
Yay!
At National Arts Month na yan po ay declared ng National Commission on Culture and the Arts o NCCA. Alright, kung kayo po ay nais magtanong, nais po ninyong mag-comment o nais po ninyong makachika si Rosel on air, pwede po kayong tumawag sa 503-8288, yan po ang ating hotline, or pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332, o di po kaya sundan kami sa Facebook, hanapin lamang ang DZUP 1602 AM o yung ating Facebook page mismo sa May Punto Ka Diyan, walang patlang. Tayo po ay magbe-break muna para pagbalik natin, tuloy-tuloy na ang ating talakayan.
At tama.
Kung may mga request kayong kanta dyan, eh, pwede rin po nating patugtugin yan dahil ang akma-akma yan sa ating programa ngayong hapon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na mahinig sa DZUP 1602. Tayo na mahinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo. Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito pong ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Tayo po'y nagbabalik dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edge. Kasama natin, syempre, si Professor Rosel Pineda ng Art Studies Department na magkukwento. Magkukwento sa kanilang proyekto. Ito pong listening terminals at ang off-site, out-of-site project. Last week, kung naalala niyo po, ay naging bisita natin si Sir Claro o si Teacher Z dito sa ating programa. Ipinaliwanag niya yung bago yung launch no, nito pong project outside or out of sight na nilulunsad po dito sa UP Diliman. Ngayong hapon, syempre ipapakwento natin kay Professor Pineda ang kanya pong bahagi ng proyektong ito. Pero bago 'yan, dumumo tayo sa mga larger concepts of art. Bakit okay. nga ba may Arts Month? Bakit nga ba may pagdiriwang? Bakit nga ba mahalagang arali natin no, yung arte? Ano?
Ang isang holistikong lipunan ano ay parehong nagkakanlong, parehong nagde-develop o naglilinang ng kanyang kultura at sining at ng kanyang siyensya. Kasi hindi naman mabubuhay ang isang lipunan nang walang kultura. In fact, sabi ni Mao Zedong no, na kung walang kultura ang isang lupon, actually army yung sinabi niya, ay ito ay magiging isang dull witted na army. No? Mm-hmm. So in short, ine-emphasize doon no, na hindi lang sa isang aspekto ngunit para maging pangkabuuan o holistic ang pag-develop ng isang sibilisasyon, nandiyan at dapat nililinang ang sining at kultura. Maaaring sa unang tingin ay hindi ganun kamaterial ano, ang bunga ng sining at kultura, pero napakalalim, no? Kung paano ito nahuhubog ang values, paano nito nahuhubog ang relasyon sa isang lipunan, mga relasyon sa isang lipunan.
Kumbaga ito'y bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Oo, kasi may iba ring pag-iisip na ang arts o ito pong sining ay aesthetic value lamang.
Oo,
no?
May, diba,
aminin
well,
natin may ganun rin.
Ito'y galing sa isang kanluraning ideya ng sining. Ano? Mm-hmm. Kasi sa traditional na sining naman natin, talagang embedded o magkasalikop talaga ang sining at pamumuhay. No? Mm-hmm. Hindi mo maihihiwalay halimbawa ang awit ng pagsasaka sa pagsasaka mismo. Mm-hmm. No? O kaya ang mga awit sa paghihele o pagpapatulog ay bahagi yan ng pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno. Mm-hmm. Gayon pa man, sa isang yung idea na hiwalay ang sining sa pang-araw-araw na functions ay mas makakanlurin yan
na
pagtanaw. Gayon pa man, sa isa sa lipunang Pilipino, hindi naman na natin hinihiwala yan. Ano? Meron na rin tayong isang mayamang kasaysayan no? Ng practice ng sining with a capital S or A, art with a capital A. Kaya't patuloy nating tinitingnan kung paano ba talaga nagkakaroon ng interseksyon, relasyon, ang pamumuhay at ang estetiko.
Mm-hmm.
Kung ito man ay pang-estetikong function yung sining.
Ayan. Ako, magandang naipwesto natin yung context sa ganyan na talakayan para mas makita natin yung kabuuan itong inyong proyekto.
Uh-oh.
Kasi nga, this involves community, no? Yung proyekto na off-site, out-of-site na project. Pwede bang ikwento mo rin, Professor Pineda, yung buong proyekto nito? Bakit naglunsad kayo ng gitong klase ng project?
Okay. Hindi ko... Siguro kailangan ko lang isabihin na yung dalawang proyektong kinapapalooban ko, yung listening terminals at saka yung off-site, out-of-site, ay nakakonteksto yan sa Project Bakawan.
Mm-hmm.
Ang Project Bakawan ay isang malawak na arts festival na nag-encourage ng environmental awareness, environmental issues, no? Hindi lang ito yung go greener type of environment, kung hindi paano rin maging aware yung mga tao sa kapaligiran, including urban settings, spaces, etc. So malawak 'yan. Bahagi ng Project Bakawan ang maraming mga proyekto na nakapaloob sa ganoong tema. So yung off-site, out-of-site, ay talagang ang promotor talaga niyan ay ang Back to Square One na grupo ni na Professor Eileen Ramirez ng Department of Art Studies at ni Teacher Z, si Claro Ramirez, no? Among others. No? Alam ko marami sila sa grupong yan. Na, I won't speak for the whole vision of the group, pero ang isa sa pinakamahalagang kanilang ginagawa ay binabalik nila, no, sa mga komunidad yung platform ng pagkanlong, paglinang ng sining, kung paano ito makakapag-create ng bagong mga audiences, etc. So naging bahagi ng kanilang trabaho yung off-site, out-of-site, no, na kung saan ang kanilang pinili na lugar ay isang out-of-site na lugar or off-site, kasi parang yung old stud farm ay na-abandon na siya ever since the 1980s. So
ito
in a way...
sa UP Fine Arts, ano?
CP Garcia, actually. May mga communities na rin tayo dyan na nanirahan, ano? Tapos, off-site kasi parang off-center din siya. Tapos out-of-site kasi parang may pagka-abandoned na rin, or parang hindi siya nasa peripheries, katulad ng mga communities natin. So... base doon, I think yun ang naging challenge ni Professor Ramirez at ni Teacher Z sa mga artists na nag-participate, no? Kung paano i-reclaim yung space, paano magkakaroon ng active involvement ng community, particularly community ng CP Garcia, para doon sa paggawa ng espasyo na ito, na turn it into a kind of an art space. So iba-iba yung mga trabaho na nandyan, maraming mga artist na nandyan na nag-participate, kasama isa sa pinaka-interesanting collective yung ang Wala Collective. No?
Ang Wala. Pero nandun sila.
Oo. Ang ibig sabihin ng Wala ay Windang Aesthetic Labor Army. So interesting din yung ginagawa nila. Marami sa kanila, I think, mga street artists. So meron silang ginawa ng isang wall na wheat pasting. Meron silang isang espasyo doon, tambayan, stable. Nandun yung kanilang mga manifestos, etc. Very interesting. Ang isang napansin ko pa na may trabaho doon, yung Cagayan de Oro Arts Guild. Ginawa nilang parang jamming area yung isang lugar. Of course, si Teacher C, ewan ko kung nabanggit niya, pero meron siyang Honesty Library.
Yan yung Honesty Library. Pwede kang manghiram ng books.
Revolving shelf siya na pwede kang magbasa at merong mga children's books doon. I think children's books kasi most of the people who actually go there at random are the children, really. Yeah, kasi may skateboard park din, may bike trail. So talagang ang regular visitors talaga ay mga bata. After school, pag break nila, pag lunch time. Pero maganda rin yung naging partnership sa paggawa, no? Kasi ang mga communities, particularly nga community ng CP Garcia, ang tumulong dun sa mga artist. Ako, particularly, tutuloy-tuloy na ba natin?
Sige. Pero bago yan,
sige.
So parang long-term na project ito. Hindi ito tipo ng exhibit o isang project na after ng like a month's time, itatanggalin at pupunta na naman sa ibang lugar. Tama?
Well, meron syempreng nakalagay na pagbaklas nung artworks or egress, no. Mm-hmm. Supposedly March 9, I think, no. Kaya lang I think may vision din yung grupo, may vision din yung mga artists. Ako, particular sa akin, na until it withers away.
Mm, it stays with the community.
It stays with the community until it withers away or until baklasin ng establishmento.
Mm-hmm.
So, sa paggawa na, medyo challenge din yung paggawa ng installation because meron ka dapat na nasa isip na hindi siya permanent.
Mm-hmm.
Hindi siya permanent. Then it has to be part of the community. Pero syempre, edgy, hindi ganun kadali yun eh. Dahil after the installation, sustainability is another question.
Mm-hmm.
So, kasi syempre, artworks yan, security, may mga ganong with the community.
Nandun pa rin
yung challenge na papaano ba talaga ma-own ng isang community ang isang art space.
Mm. So far, kumusta yung naging appreciation o naging pagtanggap ng mga members ng komunidad? Kasi ito pong mga communities na banggit natin, under threat ito ng demolition. Alam po
yes,
nating lahat
demolition.
Sa City Girls. Last time pumunta dito yung ilang mga members ng community. At yun nga po, umiling sila ng tulong sa DZUP para nga i-air out no, yung kanila pong concern. Kasi nga, anytime ay may notice na sila eh.
Right,
na pwede
right.
silang tanggalin. I think February 5 yung pinakahuli nilang natanggap na liha mula sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs na sila ay
i-demolish.
Oo, tatanggalin. No, you wipe
right.
out
uh-oh.
Sa community. So, paano yun? Paano yung ganyang dynamics doon?
I will have to say it's still a work in progress. No, kung paano yun talagang medyo malagkit na pagsalikop ng mga cultural workers, actually mga artists, no, at ng community, no. At syempre meron yang kailangan sa sa community work talagang kailangan ng tiwala eh. Kailangan ng relasyon. At nandun pa naman sa pangunang baitang yung paglubog sa communities ng mga artists. Gayon pa man, syempre, gaya nung sinasabi ko doon sa mga ilan sa mga notes ko dito sa pag-observe dito sa nangyari sa off-site, out-of-site is yung napakahalaga talaga, no, as artists, when you choose to work with the communities, one, you have to really go out there and not only visit the communities but know them, no? Know the community, know their language. You cannot expect them to just know the language of art. Eh tayo nga eh, aral tayo supposedly, meron pa rin tayong kinailangang oras, panahon upang maging mas makabuluhan sa atin na lingwahe ng sining. More so, ang isang komunidad na malayo, no? Medyo malayo yung karanasan nila sa sining.
Mm-hmm.
Doon sa nangyayari sa mundo sining, no? Mm-hmm. So kailangan may ganong klaseng pagsasalikop talaga, no? Pangalawang punto sa art community work, hindi pang organizing, no? Art community work. Kailangan may sensibility talaga yung artist to always, lalo na if we're working with communities from the peripheries and the disenfranchised, especially violent, no? Yung mga violent, merong karanasan sa violence sa communities. You cannot help, but you always have to side with the voiceless.
Mm-hmm.
We should not have any illusions, no? Na magkakaroon agad ng neutral ground.
Mm-hmm.
Yan ang lagi kong sinasabi, no? Para magkaroon ka ng neutral ground, kahit sining pa ang pinag-uusapan dito, you have to, the community has to know that they can be safe with you. No? Hindi tayong pupunta tayo doon at maiisip na para bang ginagamit ang mga istorya ng komunidad para sa sining. No? So ayaw nating mangyari yun. Pangatlo, and which might be a direct answer to your question na ano ba ang pwedeng gawin siguro, no? You have to not only side with the community but be ready to struggle with the community.
Mm-hmm.
You cannot help it. If you know the story of the communities, how they live under such conditions. You cannot just turn a blind eye and turn back to art for comfort. Art has to respond to the need to struggle. So as an artist, kailangan mo talagang lumabas doon sa artistic comfort zone mo, and you have to struggle with the people. You have to fight alongside with the people if you must. So
may mga etala ka yan, may mga paliwanagan na gaganap on the ground. Ganun ba? Kasi ganun ko siya na picture out. Kasi part sila, hindi lang sila, if I correctly understood what Teacher Z mentioned last week, na parang participants mismo yung komunidad.
Right,
eh. Hindi
right.
lang sila spectator na, uy, may artwork sa aming komunidad. Nood tayo. Hindi ganun, di ba? Tama ba, Professor Rosel?
Merong mga programs for workshops, yung actual na tala kaya that has to happen, that has yet to happen. Kasi meron pa rin mga tanong talaga ang communities, no, sa kung paano ba kapagkatapos nung Project Bakawan, nung offsite out of sight, paano nga ba ito mas magiging makabuluhan para sa kanila, no? Mahirap. Gaya na sinasabi ko, no, when you go to the communities, especially again, disenfranchised communities, mahirap na basta-basta sabihin mo na yung bigas na inilagay mo sa container ay hindi pwedeng galawin kasi artwork 'yan. You have to respect it as an artwork. Magkaiba yung pagpataw ng kahulugan at need at function doon sa bagay na iyon, no? So may ganyang klase pang mga diskurso na kailangan pagtagniin at pagsalikupin sa palagay ko. Ang maganda doon sa off-site, out-of-site, madaming potential. Kasi yun talaga yung ini-encourage nung proyekto na magkaroon ng espasyo para sa ganoong klaseng ligtas na pagtatalakayan at pagdidiskurso. Kahit pa paano, sa ganoong baitang, sabi ko nga nung opening, no, kasi nung groundbreaking, may kwento ko. Yung proyekto ko kasi ay the Time Capsule Project. Basically, it talks about, ang gusto kong i-examine doon sa the Time Capsule Project, ay kung paano iniisip ng mga tao, basically, no, yung idea ng time, memory, and preservation in the midst of global capitalism. In an increasing consumerist culture, na pati yung memory nagiging puro digitized. Microchips, whatever, no? And a decreasing sense of history, no? So may ganong klaseng ano siya. So yung idea is, for halimbawa, kung contributor ka, ilalagay mo sa microwavable container yung iyong memories. So, ganun siya. So, it's also parang Brecht yan. May alienating effect. Yung mismong idea ng pag-alala at nostalgia, tapos ilalagay mo sa commodified microwave containers. No? So, may ganun. Tapos ibabaon siya. Along the way, no, habang nag-uusap kami ni Sir C, nagkaroon na ng idea na may contraption, groundbreaking, and then finally, humantong doon sa idea na nakakita kasi kami ng, well, nakakita ng picture, no, ni sasabihin ko na ni Alfredo Pascual nung ground break yung Uptown Center. Na alam naman natin na ang Uptown Center, ang kinatatayan ng Uptown Center ay dating bahagi ng UPIS, no? So, yung groundbreaking, nagkaroon kami ng parang mock performance, photo ops for groundbreaking in the offsite, in that site. At well, ako, I have to say this, I don't know if the organizers will agree with me, but I definitely, kasi sa groundbreaking kasama namin si Kuya Blas ng
CP Garcia community.
At yung mga tumulong sa akin, particularly sa stable ko, sina Kuya Obet, etc. No? So, kasama ko sila. No? So, the groundbreak yung community, as ako, as a protest to UP's gentrification, to the MDP.
Yung master development plan.
Yes, master development plan. At also, yung idea na rin ng karakarakang pagtatanggal ng mahigit 300 ng mga empleyado at faculty, no, sa rank and file, na nasa rank and file, no, para kuno ay ilagay sa mas mataas na mga position.
Salary grade,
etc. So yung ganong klase pa rin na consistent disenfranchisement in terms of being off-site, out of sight. Sino ba yung mga ino-off-site? Sino yung mga ina-out of sight sa UP community mismo? Sino yung mga basta-basta pwedeng paalisin? Hindi siya nagiging bahagi sa development program ng UP. Samantalang ang UP ever since ay isang buong community. No, isang buong academic community. Is actually isang buong komunidad, no? Hindi lang academic community kundi isang buong komunidad. So yung interesting yung nangyaring groundbreaking namin / performance
ng open protest.
/ protest doon sa nangyari kahapon. Kasi ako particularly, no, nakita ko sina yung mga taga community sina Kuya Blas na naging proud silang mapicturan na nakataas kamao. So masaya ako doon sa naging resulta ng installation. Bagamat yung installation na yun ay it's just the first stage. Kasi eventually, alam mo, ang importante naman sa community work, sa sining at community work edgy, yung transformative aspect nito eh. Tatanungin mo pa rin, paano ka nakatransform? Whether it's transformation ng audiences or transformation ng artist, or transformation ng communities mismo. No,
so syempre, impact nito sa kanila.
Exactly.
Diba?
So syempre, ang pinakamataas na gusto natin, ayun, meron talagang transformation dun sa communities mismo, no? Kung paano yung sining ay magagamit na transgressive elements and tools and later on protest and even again transformative.
Ayan.
Doon sa communities.
Pag-usapan natin yung transformation na yan at yung sinasabi ni Rosel. I'm sure kayo po yung naintriga doon sa sinasabi na ang art ay hindi neutral o hindi ito neutral ground. Ako gusto kong palalimin pa ni Professor Pineda yung nabanggit niyo. Siyempre papukwento natin sa kanya. I'm sure she's very excited to talk about listening terminals.
Oo nga, hindi ba natin.
Yan po yung isa pa sa ating pag-uusapan. Right after a short break, pwede kayong tumawag ha, 503-8288-0927-220-8332. Sa Facebook, hanapin kami DZUP 1602 AM. Magbabalik po tayo makalipas namang ang ilang paalala.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Oras po natin ay 9 minutes after 3 in the afternoon. Kaya po, magtanong na kayo, mag-comment, pagkakataon po ito para po marinig ni Professor Pineda ang inyo pong mga questions. Kasama po natin syempre mula po sa Art Studies Department, si Professor Rosel, para po ipaliwanag itong kanilang proyekto. Bago ang lahat, no, I'm sure gusto rin nilang marinig yung tungkol doon sa listening terminals, no, para dumadaan. Tulad ko kahapon, ako'y dumaan dyan sa my College of Music, mga around 12 noon. may nakita akong parang palanggana o mga
ang palanggana ba? Ano nga ba 'yun?
Ano ba tawag doon?
Mas malukong eh, mas hindi ko alam.
Basta silverware.
Oo, silverware. Parang tapos, palanggana nga.
Nakalagay siya sa mga poste, no?
Right, oo.
Ito ay bahagi ng iyong proyekto na listening terminals. Pwede ipaliwanag mo okay. Pa na itong listening terminals.
Yung project ko talaga is sound mapping performance experiment, no? Bahagi siya ng listening terminals na kinurate naman ni Dayang Iraola. Mm-hmm. So, ibang proyekto naman to. Under pa rin ng Project Bakawan, pero ibang idea naman, no? Because yung idea naman ng listening terminals, ang ginawa ni Dayang ay nag-install siya ng mga motion ano ba
sensors?
Yan? Sensors. Oo, na magti-trigger ng sounds. Yung mga sounds na yon, kinolekta niya yon ng mga urban soundscapes na ginamit ng mga piling kompositor tulad din Irwin Fajardo, I think, Jordan Peralta, Christine Muyco, na bilang isang sound composition. Mm-hmm. So kami, inano niya, at first, no, tinap niya ako as choreographer. O, akalain mo yun. As choreographer para ipakita yung potentials nung sound terminals. Mm. No? Parang mala-demo pero kinetic concert yung una naming naiisip. But as the process went on, medyo madaming limitations yung sound terminals. So, hindi ko ma-imetro. So, yung movement at saka yung sound. Kaya ang nangyari ay naging sound mapping experiment siya because I hindi ko siya ma-figure out, no, in terms of relationship. Mahaba kasi yung delay eh. Ang ginawa namin ng mga musikero kong kaibigan na pangkagatilo dahil may triggers. Pero baka ko ano, gusto nyo ipagatilo kasi ano nga kami, mga star. mga art, hulihan, art gangs kami. So, ginawa buka na yung sound mismo sa pamamagitan ng paggalaw. No? So, sinubukan namin tingnan yung limits ng motions, ng motion source. Tapos, merong participation, yung all na nakakang move to map. Na kung doon naging base sa session na yun, doon ting makita kung anong ting doon. Ako, interested in particular mathematics kasi sa mathematics, position sound duration. Very simplistic idea, no? Marami nang gagawa nito since the 1980s. Very, very scientific siya. Ito, mathematics, pero DIY. At sa yung may kinalaman na sa mathematization na sound through movement. Sa ilang punto interested dito, una, yung talaga idea na Iron Man where in green Iron Man, how are you aware about your Iron Man? And how are you shaped by your environment, no? Na may kinalaman sa site specificity, no? When we talk about site specificity, kasi sometimes in format, we already had a performance in it. Tapos, inilang natin sa certain location. Oh, so, nawawala yung specificness. Ba yan?
Contained.
At organization one's performance cell. So, baligtan yung proseso. Maayon nangyayari sa Iron Man, what movements are produced by that interaction.
Pag natural yung hit na
natural.
Produce.
Natural, pero meron may sayaw na nagaganap. Mm-hmm. Ngayon, on the onset, might look very parang sobrang formalistic, no, technical. No? Pero ako, kaya ko rin pinupush yun. It's the first stage of a community work that I'm doing also. Because when we go to communities, ang napansin ko sa mga community work ko sa far-flung areas, no, ay hindi lahat syempre ng movement ay alam agad yung simboliko ng isang movement na yon, no? So, gusto kong magkaroon ng isang method, no? Or paraan kung paano mahuhugot mula sa communities yung kanilang movement language in relation to environment. At doon tayo kukuha ng choreographic elements, no? So, mas ganun, talagang pagbabigtad yung proseso. In fact, yung kahit yung time capsule ganun din siya eh, no? May limitations talaga when it comes to setting it up here in UP in the old stud farm, pero eventually again babalik tayo dun sa transformative aspect, no? Ng sining at ng komunidad, no? Ang gusto ko talaga mangyari yan, i-tour yan sa mga communities tapos mag-workshop on their ideas of Memory na may kinalaman sa political laws, yan, yung ganong klase. Halimbawa, sa isang na-demolish na communities. Tapos, paano ito magiging act of protest, no? Doon mismo sa komunidad na yun. Yung isang interesting na exchange ko sa isang community sa Nueva Vizcaya, kasi gusto ko
mining
doon.
Mining area ito.
Exactly. Mining area, di meron akong proyekto na ganito, no? Tapos, ang sinagot lang sa akin ng organizing, tingnan mo, Ma'am Rosel, oh, itong, may pinakita siya sa akin, bundok, na patag na dahil sa minas. Ang memory ng mga tao dyan, ganito, ganito. So, sabi ko, yan mismo, napakahalaga ng pagpoproseso nitong mga konsepto na to para sa mga communities at kung paano ito magiging either artistic protest or empowering for them. Kasi traditionally, yung sining naman ay empowering para sa mga communities eh. So, paano nangyari na napaka-alienated na ng masa, ng tao, sa practice of art? In fact, ako sa idea ko, I'm sure hindi sinishare ng lahat, contemporary art for me is art that is practiced in the communities. Hindi lang yung mga nasa galleries at nasa mga museo. Anyway, that's another topic siguro. But, yun. So, yung idea ng pagbabaon ng kanilang mga alaala, quote-unquote alaala, dun mismo sa mining site is a very powerful protest against mining. Again, hindi man ito mahinto ang mga bulldozer, naging empowering, additional empowerment ito para sa communities na ang dami nilang pwede pang gawin para mabuo at maging solid yung kanilang kapangyarihan bilang community and through arts. Syempre medyo delikado kasi baka mahuli ako pag ginawa ko yun sa mining camp, mga no trespassing ako, tapos biglang naghuhukay ako ng mga time capsule doon.
No, nasa tunnel na.
Nasa tunnel na, paghuhukay pa naman. Eh, pero ako kasi, alam mo, Edgy, that's part, again, yung sinabi ko kanina, no, kung talagang seryoso tayo na magsilbi sa communities, yung sining natin, magsilbi sa communities at talagang lumubog, we have to be ready to struggle with and fight alongside with the people talaga. Mm-hmm. Bahagi yun. Bahagi talaga siya.
Yun yung layunin. Actually, binanggit mo kanina sa simula ng ating programa, yung layunin ng arte, di ba? Yung layunin ng sining. At yun yung pagpanggap o yung pumbaga pag-portray ng totoong role, no, ng art.
Yung role ng art, it ranges eh. Depend those ang nag-wield nito, no? Sa Marcos dictatorship, napakalaking role ng sining kung paano buhusan ng malamig na tubig at takpan ang seditious at protesta ng mga tao sa pamamagitan ng censorship, etc. No? Or pagpapalitaw ng mga sining na supposedly ay may paksa lamang ng kagandahan. Pero makikita mo, sabi sa Ilocano, magsinumbangir, no? Magkabilaan. Ayoko na magkabilaan kasi medyo mahina yung term na yon. Dialectic yung relasyon ng art of resistance at saka yung art
of the ruling
classes. No? So, I think ang kailangan lang na maunawaan ng maraming mga art practitioners, eh, hindi ito nawawala. Hindi nawawala yung ganitong klaseng dialectic at tunggalian sa lipunan. Maganda, meron akong nabasa sa isang thread on hip-hop kasi marami din tayong mga hip-hop communities na kaibigan, no? Tapos sinabi ni Talib Kweli, na si Talib Kweli isang mahusay na hip hop artist. Sabi niya na if you're hindi verbatim, no, pero parang sinabi niya, if you're threatened by hip hop as a revolutionary art, then parang hindi ko matandaan pag sabi niya, mas maganda, pero parang then leave the room, parang ganoon. Tapos sumagot ako na parang actually it's not the threat of hip hop itself, no. The threat of revolutionary art, sorry. It's not the threat of revolutionary art that we need to worry about. Na ito yung mas maganda, mas para sa akin, ibalik talaga yung threat ng art.
Mm-hmm.
No, kasi nawawala na. Capitalism has a tendency to co-opt everything into a commodity,
mm-hmm,
including revolutionary art. And so, ang dapat nating ibalik, yung threat mismo, na parang mapanganib dapat ang sining. Ang tingin talaga dapat sa sining na revolutionaryo, mapanganib.
Mapangahas.
And mapangahas. And it has actual consequence to reality. No? Kasi ang counterculture, ang dali-daling i-co-op ngayon ng kapitalismo, ng neoliberal. No? Mm-hmm. So, nawawala yung actual threat.
Mm-hmm.
Na ang sining can actually transform. And sabi nga ni na Bertolt Brecht, sining or art is a hammer, not a mirror with which to reflect the society, but a hammer with which to shape the world with. Tama ba yun? Ewan ko ba sa yun. Ito ay isang maso, no, na pwede mong hubugin ng isang lipunan. No? So nawawala yun. Nawawala yung lakas ng maso na yun. Mm-hmm. Kasi nga, nakoko-opt siya. Yun ang dapat nating ibalik sa lipunan. And I think art practitioners, cultural workers should understand this, na hindi naman nawawala yung tanggalian sa lipunan. Kaya hindi rin dapat mawala na yung art of resistance, revolutionary art, yung real threat niya dito sa status quo.
Mm-hmm. Napakagandang mga points niyan. Pero ito muna yung mga comments ng at tanong ng atin po mga tagapakinig. Ito, pakinggan po natin ng ilan.
Tweet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet points.
Alright, ito may tanong si Cha sa atin tungkol sa pagiging transformative ng art. Partially nasagot na ni Professor Pineda, pero tumungo tayo dun sa second question. Based sa inyong karanasan, ano ang nakikita ninyong limitasyon sa ngayon sa paggamit ng sining bilang protesta at pagpapakilos ng komunidad? Ano yung mga kung ito ay may potential or may opportunity na magamit, na ma-own ng community for their form of protest, ano rin yung limitation sa tingin mo, Professor?
Actually, palagay ko walang limitation. Pero, may limitation ang ginagamit natin na forma. So, walang limitation ang sining per se. Kasi ang sining naman, it comes in different forms and in different communicative techniques, methods, etc. Pero kung ang pinag-uusapan natin, yung paggamit ng, halimbawa, yung usually na nakikita natin sa galleries na sining visual, conceptual art, napakagandang pag-usapan. Conceptual art, nagkakaroon na to ng immediate na limitation sa pagpunta sa communities kasi yung lengguwahe ng conceptual art ay hindi pa sabihin na natin, for lack of a better term, no? Parang natural sa lengguwahe ng masa. Particular, yung sinabi ko sa yung example kanina, merong isang conceptual art na inilagay sa microwavable container yung bigas, no, para sa installation art, mahalagang simboliko yun, no, na parang ito ay tungkol sa mga hindi na ipamahaging lupa, pero sining symbol siya para sa tao sa communities, ito ay pagkain, no? So, may ganong klaseng kailangan pagsalikupin in terms of language. Pero, ito lagi kong sinasabi to, no? Hindi ito dahil sa hindi nakakaunawa ang masa sa lengguwahe ng sining. Walang natural na lengguwahe ng sining sa ating lahat.
Mm-hmm.
Lahat tayo ay natuto ng lengguwahe ng sining at some point, yung red bilang mga symbol, yung karet at maso, yung barrel, yung flower, all of these symbols were learned along the way, mm-hmm, no? At ginagamit natin ngayon ng mga symbols ng art. So, hindi rin malayo na mga asimbolo na ito ay maaaring maging malapit din ang mga simbolo ng sa masses.
Mm-hmm.
Ang challenge natin ay kung paano mailalapit yung practice ng sining sa masa.
Mm-hmm.
Now, for example, kahit kami, no, habang gumagawa ako ng installation work ko nung time capsule, nag-uusap kami ni Naka Blas, ni Nakuya Blas, no. Sabi niya, "Ma'am, bakit mo tinatabunan ng..." Meron kasi ako inilagay na little book na may certain color doon sa time capsule ko. Tapos sabi niya, ba't mo itinatabunan yan? Kasi ganyan, it memories to be few. Kung ano-ano mga pinagsabi ko. Ah, sabi niya, ah, hindi lang pala pagtatabon yan. Meron palang ibig sabihin yun. Akalain mo yun, ano? Dapat mapag-usapan din natin yan. O see, yung idea na ano naman eh, bukas na bukas ang pamayanan, nox pamayanan, parang grade 4. Ang pamayanan, bukas na bukas ang pamayanan sa educational aspect ng sining.
Kailangan lang iangat.
Hindi ko masasabing iangat kasi ayoko ng term na iangat. Pero I think kailangan i-expand yung ating lengguahe. At nangyari na sa akin to sa community work sa ibang lugar, no? Na-introduce ko yung shadow play sa isang community na is nawala talagang kuryente. And they appreciated it. Tapos sabi ko, aba, na-appreciate ang shadow play. Naglagay ako ng mga kung ano-anong mga simbolo, mga kulay-kulay. Naghanap pa ako ng mga paper, mga wrapper ng candy para magkaroon ng mga iba-ibang symbols ng color. Yun, hindi na naunawaan masyado. Masyado na.
Complex.
Complex na. Nasabi sa akin, ano nangyari dyan? Bakit ganun? Oksab. At kailangan ka maging mapagkumbaba at tumanggap na meron mo ng learning process doon sa stage na yon. Kung natanggap na nila yung forma ng shadow play, paglalaro sa anino, two-dimensional forms, no? Merong mga iba na kailangan nyo munang pag-aralan ng you have to learn it together as a community. Which is a very enlightening process for me. Kasi sometimes, most of the time, most artists are just up in the air when it comes to their concepts, no? Parang, ang galing-galing ng konsepto ko, ganyan.
Ang tanong naintindihan ba?
Oh, meron pa rin ganon. Meron pa rin tanong na paano siya mapapaunawa?
Tama.
Hindi pa yung naintindihan ba eh. Kasi pagka, ako yun ang tanong, pag kung naintindihan ba, parang may set na language ka na rin eh. Ayokong maniwala na may set language lang ng symbols na nauunawaan ng masa. Pero asaan yung kailangan tanongin, parang oops, ito learning process pa to. Kailangan nating magpalawak ng lingwahe dito. So tama. Mas ganun yung ano.
All right, nako, nasa huling bahagi na tayo
ng ating programa.
Please use this time para mag-imbita no sa lahat ng ating mga tagapakinig
okay,
sa inyong
sige.
Ongoing project at syempre sa mga gusto ring mas maunawaan pa no itong napakagandang proyektong inyong ginagawa.
Well, una sa lahat, yung Project Bakawan ay may iba't iba pang aspekto no. So meron itong art installation exhibition sa Bernal Gallery tungkol sa commons, yung idea ng commons, common spaces, common ideologies, etc. Meron din sa Vargas Museum. I think meron silang setup ng library din doon or information sharing booth. Tuwing Thursday at 4 p.m. sa Vargas Museum, isa sa pinagkakapitagan nating mga kompositor, si Professor Jonas Baez, na nagko-community work din, ay nag-hold ng concert. At itong ang mga projects na involved ako, yung listening terminals, it's still installed until March 6 dyan sa may Academic Oval. So play with it, maganda na pa. It's also a very self-reflective practice, no? How to be aware of the environment. And then of course yung off-site, out of sight yung listening terminals ni Dayang Iraola at yung off-site, out of sight ni na Circe, Claro Ramirez at saka Aileen Ramirez na art installations dyan sa Old Stud Farm. Again, gaya ng sinabi ko kahapon sa opening, this is not the end, this might not be the end, but this is definitely an activity that are full of potential in terms of pushing forward art and community projects.
Ayan. Nako, napakaganda po niyan.
Maraming salamat.
At napakagandang bahagi nito no, ng ating celebration para mas maunawaan natin itong Arts Month, anong relevance nito sa ating buhay at syempre sa ating pang-araw-araw na mga karanasan, di ba? So, ito ay nalalapit tayo at natutunan natin ang mga napakaraming mga bagay-bagay. Maraming salamat.
Maraming salamat.
Thank you very much, Professor Rosel Pineda ng Art Studies Department at ng Content UP Diliman.
Yehey! Alright. Ang guro.
Dito po nagtatapos ang ating puntuhan ngayong hapon. Maraming maraming salamat. Ito po si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.